Viens no populārākajiem ziemas sporta veidiem bobslejs Latvijā sāk attīstīties pagājušā gadsimta 70. Ar rūpnīcā VEF radītajām oriģinālajām bobsleja kamanām 84. Jānis Ķipurs un Aivars Šnepsts kļuva par Eiropas čempioniem un Zīns Sekmans olimpiskajās spēlēs Sarajevā izcīnīja bronzas medaļu. Šogad sudraba medaļu pasaules čempionātā izcīnīja Oskars Melbārds ar Daumantu Dreiškenu un vēl ar Aru Vilkastu un Jāni Strengu arī bronzu četrnieku konkurencē. Aploksnes bobsleja dizaina autors ir mākslinieks Ģirts Grīva un aploksne izdota 1000 eksemplāru tirāžā. Tajā attēlots bobsleja kamanas, bet speciālajā zīmogā redzams stilizēts kamanu attēls.